እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
سلام ناخاتكم يخون ازيكم زتفتكم فقرات سمعتي بس ساعت زد ما سناي فقال اغزابير كينون تبزح حلفه غزي جمرنايو معراف 26 اوريزخلقو كنزازم عدل سلازرقمنا سم اغزابير بروخ يخون اسك عبز حلفه غزي نتا عب 26 قبر 42 سغا 43 زلا حساب انبيبنا انا ودينا نيرنا اغزابير سمسكن يخون لومون عاب منباب ናብትናይ ሎም ማዓንቲ መደብና ክንሰግሪና ናብዝናይ ሎም ማዓንቲ መደብና ምስ ሓወይ መጋቢ ዕቁባ ስላሳ ሃይለ በዛ መዝሙር እዚኣ ንእግዚኣብሔር ኣምሊኽና ክንምለስ ኢና። እግዚኣብሔር ይመስገን።
ዝጠፈት ነፍሰይ ከናዲ እታን ክንሕና ከብርዲ ጥላብ ሰማይ ዝወረደ እትገሸል ዘተሓር
ክብርን እግዚአብሔር ይኹን ሓወይ ዘማሪ መጋቢ ዕቁባ ስላሳ ሃይለ ኣብቲ ዘለዎ እግዚአብሔር ይባርኮ። ንጸሊ። ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ኣብ ትሕቲ ምድርን ኣብ ዝረአን ኣብ ዘይረአን ኣብ ዝተሰወረን ኣብ ዝተገልጸን ኣምላኽን ጐይታን ዝኾንካ እግዚአብሔር ብወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም በሰዓት እዚ ድማ ነመስግነካ ኣሎና። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ብቓልካ ክትዛረበና፣ ብቓልካ ክትምዕደና፣ ብቓልካ ክትመኽረና፣ ብቓልካ ድማ እግዚኣብሔር ክትጓስየና ሰናይ ፍቓድካ ስለ ዝኾነ በሰዓት እዚ ድማ ንባርኸካ ኣሎና። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕል በል። ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም እግዚኣብሔር ንዓና ንልቦና ንምስትውዓል ንጥበብ ዝኾነና ቃልካ ስለዘይ ሓብኣካልና ምሸተ ምሸቱካ በሰዓት እዚ እግዚኣብሔር ትምዕደናን ትመኽረናን ስለ ዘለኻ ነመስክነካ ኣሎና። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም በሰዓት እዚ ነዚ መደብ እዚ ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ናይ ሂወት ኮይኖም ይከታተሉ ንዘለዉ ሰማዕቲ ንጽሊ ኣሎና። ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም በቲ ኣውሻጦም ኮይኖም ንዓኻ ዝጽውዑኻ፣ በቲ ኣውሻጦም ኮይኖም እግዚኣብሔር ገጽካ ዝደሊሉ መንገድታት ኩሉ ክትድግፎም ኣለኹ ኽትብሎም ክተሳልዮም፣ በቲ ዝደሊኻ ዘበሉ ኩሉ ድማ ንእግዚኣብሔር መልሲ ክትኮኖም ንጽሊ ኣሎና። ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ኣብ ትሕቲ ሰማይ ንዘሎ ሕንቅል ሕንቅሊተይ ኩሉ መፍትሕ ዘለካ ጐይታን ኣምላኽን ንስኻ ጥራይኻ። ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ኣብ ሕክምና ኣብ ሆስፒታላት ወይ እውን ኣብ ገዝኦም ተዓጸሙ ንበይኖም ኮይኖም እንተኾነ ነዚ መደብ እዚ ዝከታተሉ ዘለዉ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኾይኖም እግዚኣብሔር ተስፍኦም ናባኻ ጥራሕ ብምግባር ብነገራት ብብዙሕ ተስፋ ምቑራጽ ዘለዉ ሰባት ኣቦ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም በቲ ዘድልዮም ዘበለ ዅሉ ውሽጦም ክተሰራስር፣ በቲ ዘድልዮም ዘበለ ዅሉ እግዚኣብሔር ኣለኹ ክትብሎም፣ ምፍታሕ ንዘድልዮም ምፍታሕ፣ ምሕዋይ ንዘድልዮም ምሕዋይ፣ ከም ፍቓድካ ዅሉ እግዚኣብሔር ሎሚ ብህልውናኻ ምስኦም ከም ዘለኻ ክሳብ ዝርድኦም ምልክት ክትገብር ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ይጽሊ ኣለኹ። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር በሰዓት እዚ ድማ ብቓልካ ኽትምህረና ኣብ ዙርያ መኣድኻ ኣሎና። ኣቦ ንኣልባብ ነፍሲ ወከፍና ብቓልካ ተዛረብ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ኣሜን። ዘህልቁ 26 ካብ 42 ስጋብ 43 ዘሎ ሓሳብ እቲ ናይ መወዳእታ ዘንበብና ኣብቲ ዝሓለፈ መደብና ምዃን እዩ። ንዑ ብምንባብ ናብዚ ናይ ሎም መዓልቲ ክንሰግር ኢና። ደቅዳን በብዓሌቶም እዚኣቶም እዮም፣ ካብ ሹሓም ዓሌት ሹሓማውያን ዓሌታ ዳን በብዓሌቶም እዚኣቶም እዮም። ኩሎም ዓሌታት ሹሓማውያን ከምቲ ተቖጽርዎ ልሳን 4400 ኮኑ ይብለና። ዘሁልቁ 26 ካብ 42 ስጋብ 43 ኣብቲ ናይ መጀመርታ ቖጸራ ብዛዕባ ዳን ከምዚ ተባሂሉ ነይሩ። እቶም ካብ ነገድ ዳን እተቖጽሩ 32700 ኮኑ ይብለና። ስለዚ ኣብቲ ናይ መጀመርያ 32700 ዝነበሩ ኣብዚ ኻልኣይ ቈጸራ ግን 34400 ከም ዝኾኑ እዩ ዝነግረና ዘሎ። ብኻልእ ኣዘራርባ ዳን ብ1700 ሰባት እዩ እወሲኹ ዘሎ። እንተኾነ ግን ኣብቲ ኻልኣይ ቈጸራ እስራኤል ብ1820 ሰባት ጐዲሉ ንሪኦ ኣለና። እቶም ቀዳሞት ወለዶ ከምቲ ኣምላኽ ዝበሎ ኣብቲ በረኻ ይጠፍኡ ነይሮም ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ኣቱም ዘጉረምሮም ኩምለይ ኵላትኩም እትቖጸርኩም ከምቲ ዅሉ ቕጽርኹም ካብ ወዲ 20 ዓመት ንላዕሊ እሬሳኹም ኣብዚ በረኻእዚ ክወድቕ እዩ ኢልዎም ከም ዝነበረ ኣብ ዘህልቁ 14:29 ንዝክር ኢና። እስከ ቐጺልና ካብ 64-65 ዘሎ ሓሳብ ንርአ። ካብቶም ሙሴን ካህን ኣሮንን ኣብ በረኻ ሲና ዝቈጸርዎም ቊጽራት ደቂ እስራኤል ግና ሓደኳ ኣብ ማእከል እዚኣቶም ኣይነበረን። እግዚኣብሔር ብዛዕባኦም ርግጽ ኣብ በረኻ ክሞቲኦም ኢሉ ነበረ እሞ ካባታቶም ብጀካ ካሌብ ወዲ ዮፋኔን እያሱ ወዲ ነዌን ሓደኳ ኣይተረፈን ይብለና። እዚ እቲ ሓድሽ ወለዶ እዩ። ኵሎም ካብቶም ነባራት ወለዶ ዝነበሩ ብዘይካ ካሌብን እያሱን ሞይቶም እዮም። ኣምላኽ ነቶም ትሕቲ 20 ዓመት ዝነበሩ ነቲ ውድቀትን ዕልወትን ሓላፍነት ኣያሰኮሞምን። እዚ ብዛዕባ ዕድመ ናይ ብፅሕና ገለ ስእሊ ይህበና እዩ። ብፍላይ ብፍላይ ድማ ኣብቲ ግዜ እቲ ንዝነበሩ ሰባት ብወገነይ ዕድመ ናይ ብፅሕና ወይ ሰብ ክሕተተሉ ዝኽእል ዕድመ ኣይፈልጦን እየ። ዕድመ ናይ ብፅሕና ከዓ 20 እዩ ማለተይ ኣይኮንኩን ኣብዚ ሰዓት እዚ ክሕሰብ ከሎ። ኣነ ዝርዳኣኒ ግን ካብቲ ንሕና እናሓስቦ ክሊ ዕድመ ልዕል ከም ዝብል እዩ። እዚ ወለዶ እዚ ብጀካ ክልተ ሰባት ሓድሽ ወለዶ እዩ ተተኪኡ ዘሎ ብዘሎ ህዝቢ እስራኤል። ናብ መጽሓፍ ኢያሱ ምስ ኣተና ብዛዕባ እዞም ክልተ ሰባት ብዝያዳ ክነጽኒዕና እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እተፈተኹም ሰማዕቲ ምዕራፍ 26 ኦሪት ዘኍልቍ እዚ ኣብዝ ሓለፈ ግዜ ዝረኣናዮን ሎማዓት እውን ዝተኸታተልናዮን ነይሩ። ሕጂ መጽናዕትና ኣብ ምዕራፍ 27 ክኸውን እዩ። ኣብ ዘለኹማ ጽንሑኒ። ኦሪት ዘኍልቍ ምዕራፍ 27 ቀንዲ መልእኽቲ ናይዚ ምዕራፍ ቦታ ሰበይቲ ብመሰረት ሕጊ ኢያሱ ተካአ ሙሴ ከም ዝኾነ። እዚ ሕጂ እንሪኦ ክፋል ናይ ኦሪት ዘኍልቍ ብዛዕባቶም ሓድሽ ወለዶ እዩ ዝዛረብ ዘሎ። እቲ ቈጸራ ህዝቢ ኣብ ዝካየደሉ ዝነበረ ግዜ ኢያሱን ካሌብን ጥራዮም ኣብቲ ቐዳማይ ቈጸራ ዝነበሩን ኣብቲ ኻልኣይ ከዓ ብሕይወት ዝተቖጽሩን ማለት ኵሎም ልዕሊ 20 ዓመት ዝነበሩ ሰባት ኣብቲ በረኻ ከም ዝሞቱ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ዝነግረና። ሕጂ እስራኤል ብሓድሽ ወለዶ እያ ቈይማ ዘላ። እዚ ሓድሽ ወለዶ ድማ ሓደሽ ዝኾኑ ሽግራት ከጋጥሞ ክንርእዮ ኢና። ብዙሕ ግዜ ሓደ ወለዶ እቲ ስዒቡ ዝመጽእ ወለዶን ናይ ምርድዳእ ሽግር የጋጥም እዩ ማለት ናይ ትውልዲ ኽፍተት። ምኽንያቱ ኸዓ ነፍሲ ወከፍ ወለዶ ነናቱ ሽግራት እዩ ዝገጥሞ። ሓደ ሰብ ከምዚ ኢሉ ነይሩ፣ ንእሽተይ ከለኻ ነቶም ዓበይቲ ወለዶ ትነቕፎም፣ ዓብዪ ምስ ኮንካ ነቶም ንኣሽቲ ወለዶ ትነቕፎም። ባሕሪ ናይ ሰብ ከምዚ ዝመስል ኢሉ ተዛሪቡ ነይሩ። ናብ መበል 27 ምዕራፍ ኣብ እናኣትወሉ እቶም ሓደሽቲ ወለዶ ሓደሽቲ ሽግራት ከም ዝገጥሞም ኢና ክንርኢ። ሙሴ ከዓ ዝገብሮ ኣይፈልጥን ነይሩ። ስለዚ ኸዓ ናብ ኣምላኽ ክምሕፀን ነይርዎ። ምኽንያቱ ብመሠረት ሕግታት ካልኦት ህዝብታት ኣንስቲ ብዙሕ ቦታ ኣይወሃበንን እዩ ዝነበረ። እስከ ዘኍልቍ 27 ፍቕዲ 1 ንረአዮ። ኣዋልድ ጾልፎ ሓድ ወዲ ሕፈር ወዲ ጊልኣድ ወዲ ማኪር ወዲ ምናሴ ካብ ዓሌታት ምናሴ ወዲ ዮሴፍ ከዓ ቀረባ። ስም እተን ኣዋልዱ ድማ እዚ ነበረ፣ ማሕላ፣ ኖዓ፣ ሖግላ፣ ሚልካ፣ ቲርጻ ዝበሃላ ነበራ። ይብለና ዘኍልቍ ምዕራፍ 27 ፍቕዲ 1 ኣብ ቤተ ሰብኩም ወይ ቤተ ሰብ ኣዕርኽትኹም ብዙሓት ኣዋልድ እንተ ደኣ ኣለዋኹም ነተን ደቅኹም ከዓ ሽም ክትመርጹ እንተ ደሊኹም ነዘን ዝስዕባ ኣስማት ክህበኩም ደስ ይብለኒ። ንሳተን ከዓ ማሕላ፣ ሚልካ፣ ሖግላ፣ ቲርጻ ዝብሉ ኣስማት ኣለኩም። ኣብ ቅድሚ ሙሴ፣ ኣብ ቅድሚ ካህን ኣልዓዛርን ኣብ ቅድሚ ሽማምንትን ኵሉ ኣኼባን ኣብ ኣፍ ድንኳን ምርኻብ ደው ኢለን ኣቦና ኣብ በረኻ ሞተ፣ ንሱ ኸዓ ብሓጢኣቱ ሞተ እምበር ኣብ ማእከል እቶም በቲ ኣኼባ ቈራሕ ናብ ልዕሊ እግዚኣብሔር እተኣከቡ ኣይነበረን፣ ኣወዳት ድማ ኣይነበርዎን። ወዲ ስለ ዘይነበሮስ ስለምንታይ ስም ኣቦና ካብ ማእከል ዓሌቱ ዝጠፍእ? ኣብ ማእከል ሓወ ቦታትና ርስተሃበና በላ። ሙሴ ድማ እቲ ነገረን ናብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣቕረበ ይብለና ካብ ፍቕዲ 2-5። እቲ ሽግር ትርእይዎ ኣለኹም። ጾልፎ ሓድ ዝበሃል ሰብኣይ ኣብቲ በረኻ ሞይቱ ነበረ። ንሱ 5 ኣዋልድ ነበረኦ። በቲ ናይ ሕጊ ሙሴ መሠረት ከዓ ኣወዳት ናይ ኣቦኦም ውርሻ ከም ዝወርሱን ኣዋልድ ግን ክወርሳ ከም ዘይክእላ እዩ ዝመሰል። እቲ ሕግታት ናይ ካልኦት ህዝብታት ብርግጽ ንኣዋልድ ኣብ ግምት ዘእቱ ኣይነበረን። ስለዚ እንታይ እዮም ክገብሩ ዘለዎም? እተን ኣዋልድ ጸልፉ ሓድ ብጣዕሚ ሓያላት እየን። ኣብዚ እዋን እዚ ብዛዕባ መሰላት ደቂ ኣንስትዮ ክበሃል ብዙሕ ንሰምዕ ኢና። እቲ መሰላቶም ከዓ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ክረኽብዎ ይኽእሉ እዮም። ንመጽሓፍ ቅዱስ ብዘንበብናዮ መጠን ብዝያዳ ብዛዕባ መሰላት ደቂ ኣንስትዮ ዝምልከት ብዙሕ ክንምሃር ንኽእል ኢና። በዚ ምኽንያት ከዓ ደቂ ኣንስትዮ መሰላተን ክኽበረለን እዩ ዝግብኦ። እግዚኣብሔር ዘተመስገነ ይኹን። ሙሴ እንታይ ክገብር ከም ዘለዎ ኣይፈልጥን እዩ ዝነበረ። ነተን ኣዋልድ ከዓ ምናልባት ከምዚ ኢልዎን ክኸውን ይኽእል፣ ደቀይ እንታይ ከም ዝገብር እኳ ኣይፈልጥን እየ። ሓደ ክፍታሕ ዘለዎ ጉዳይ ከም ዘለክን ግና እርኢ ኣለኹ። እንተኾነ ግን ብመሰረት ናይቲ ዘመን ሕጊ ወላ ሓደ ክትረኽባ ኣይትኽእላን ይኽን። ስለዚ ሙሴ ከዓ ነቲ ጉዳይ ናብ ኣምላኽ ከምጽኦ ንርኢ ኣሎና ማለት እዩ። እስከ ኻብ 6-7 ንንበብ። ኣምላኽ ድሌታቶም ከም ዝሃቦም ድማ እውን ንርኢ። እግዚኣብሔር ከዓ ንሙሴ ከምዚ ኢሉ ተዛረቦ፣ ኣዋልድ ጸልፍሓት እተዛረቦ ሓቂ እዩ። ኣብ ማእከል ሓወ ቦታተን ርስቲ ሃበን፣ እቲ ርስቲ ኣቦኦን ናባታተን ኣሕልፎ ከም ዝበሎ ኣብዚ ኣብዚ ኽልቁ 27 ካብ ፍቕዲ 6-7 ንርኢ ኣሎና። ኣምላኽ ኣብ ጐኒ መሰላት ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝኾነ ካብዚ ዘንበብናዮ ጠቕሲ ክንርዳእ ንኽእል ኢና። እዚ ሕጊ ሓደ ካብቶም ዘደንቑ ሕግታት እዩ። እዚ ንነብረሉ ዘመን ከምዚ ዓይነት ውሳነ ኣብ ቤት ፍርዲ ብብዝሒ ዝፍረደሉ ዘመን ኢና ዘሎና። ኣብቲ እዋን እቲ ከምዚ ዓይነት ሕጊ ከውፅእ ከሎ ብጣዕሚ እዩ ዘደንቐካ። ቀደም ደቂ ኣንስትዮ ከም እንስሳ ዝሽየጣን ዝልወጣን ዝነበራሉ ግዜ እዩ። ኣብ ገለገለ ህዝቢ እዚ ልምዲ እዚ ግና ይቕጽል ብምህላው ብጣዕሚ እዩ ዘሐዝን። ኣብዚ እዋን እዚ ዝነብራ ደቂ ኣንስትዮ ንቓል ኣምላኽ ከመስግንኦ ይግብአን። ምኽንያቱ ንመጀመርታ ጊዜ ንደቂ ኣንስትዮ መሰላተን ዝሃበን መጽሓፍ ቅዱስ እምበር ቤት ፍርዲ ይኮነን። ኣምላኽ ዘተመስገነ ይኹን። ኣዋልድ ጸልፉ ሓድ እተዛረብኦ ሓቂው ኣብ ማእከል ሓወ ቦታተን ርስቲ ሃበን ዝብል ቃል ክሰምዕ ከለኻ ብጣዕሚ ዘገርም ፍትሐ ኣምላኽ ኢኻ ትርኢ። ኣምላኽ ሕጊ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ደቂ ሰባት ዘለዎ መትከል እውን ኣብዚ ስፍራ እዚ ንሪኦ ኣሎና። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ካብ ፍቕዲ 8-11 ክንርኢ ከለና ንደቂ እስራኤል ድማ ከምዚ ኢልካ ተዛረቦም፣ ሰብ ወዲ ከይሓደገ እንተ ሞተ እቲ ርስቲ ናብ ጓሉ ኣሕልፍዎ፣ ጓል እንተ ዘይብሉ ኸዓ እቲ ርስቲ ንኣሕዋቱ ሃብዎ፣ ኣሕዋቱ እንተ ዘይብሉ ኸዓ እቲ ርስቲ ንሓወ ቦታቱ ሃብዎ፣ ኣቦኡ ኣሕዋት እንተ ዘይብሉ ድማ እቲ ርስቲ ካብ ዓሌቱ ንዝቐርቦ ዘመዱ ሃብዎ፣ ንሱ ይውረሶ። እዚ ኸዓ ከምቲ እግዚኣብሔር ንሙሴ ዝኣዘዞ ንደቂ እስራኤል ሕጊ ፍርዲ ይኹን ይብል ዘሁልቁ 27 ካብ ፍቕዲ 8-11። እዚ ኣገዳሲ ስጉምቲ ንቕድሚት እዩ። ክርስቶስ ናብ ምድሪ ቅድሚ ምምፁ ቅድሚ 1500 ዓመት እዩ እዚ ነገር እዚ ዝፍጸም ዘሎ። ናይዘን ኣንስቲ ትብዓትን ቈራጽነትን ብጣዕሚ እዩ ዘደንቕ። እቲ እምነተን እውን ብጣዕሚ እዩ ዘገርመካ። ዕብራውያን 11 ፍቕዲ 6 ከምዚ እዩ ዝብል፣ ብዘይ እምነት ግና ንኣምላኽ ከስምርዎ ኣይከኣልን እዩ። እቲ ናብ ኣምላኽ ክመጽእ ዝደሊ ንሱ ከም ዘሎን ነቶም ዝደልይዎ ዓስቢ ከም ዝህቦምን ካኣምን ይግብኦ እዩ ይብለና። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እተን ሓሙሽተ ዋልድ ነቲ ናይ ሕቡ ርስቲ ክወርሶ እየን ደልየን ዝነበራ፣ በቲ ናይቲ ግዜ ሕጊ ነቲ ሃብቲ ኣቦኦን ክወርሳ ዘይሕሰብ ጥራይ ዘይኮነስ ዘይሕለሙን እዩ ዝነበረ። ስለዚ ኸዓ ብእምነት ክሓታ ክኢለን እየን፣ ኣምላኽ ከዓ ብእምነት ሂብዎን። ኣብዚ ብጣዕሚ ዘገርም ትምህርቲ እዩ ዘሎ። ንሕና ብዅሉ መንፈሳዊ በረኸት ኣብ ሰማያት ከም ዝተባረኽና መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ኤፌሶን 1:3 ይነግረና እዩ። ኣምላኽ ንጸሎትና ብመንፈሳዊ በረኸት ጥራይ ዘይኮነስ ብሥጋዊ በረኸት እውን ከም ዝባረኸና ኣኣምን እየ። ስለዚ ናብ ኣምላኽ ክንመጽእ ከሎና ከም ናብ ኣቦኡ ዝመጽእ ውሉድ ክንመጽእ ኣሎና። ኣምላኽ ሰናይ ክገብረልና እዩ ዝደሊ እግዚአብሔር ዘተመስገነ ይኹን። ኣብ ናይ ክርስትና ህይወተይ ብዛዕባ ምድራዊ በረኸት ክጽሊ ብዙሕ ድሉ ኣብ ዘይነበርኩሉ እዋናት ብዙሕ ግዜታት ነይሩ እዩ። እንተኾነ ግን ሓደ ሓደ ኣብ ዝጽልየሉ እዋን ኣምላኽ ብዝሓሸ መንገዲ ገይሩ እየመልሰለይ ነይሩ። ስለዚ ኸዓ ብዛዕባ ኩሉ ነገር ክጽሊ ከም ዝግብኣኒ ተምሃርኩ። ካብኡ ንላዕሊ ግን ብዙሕ ሃብቲ መንፈሳዊ ሃብቲ ኣሎና። ኣምላኽ ድማ ነዚ ሃብቲ እዙ ኸዓ ክንወስዶን ክንጥቀመሉን እዩ ዝጽበየና። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ኣዋልት ጾልፋሓት ነቲ ናይ ኣቦኦን ሃብቲ ክወስድኦ እየን መጽአን። ኣብዚ እዋን እዚ ኸዓ ንሕና ካብ ኣቦና ክንወርሶ ዘለና መንፈሳዊ ሃብቲ ኣሎ። ስለዚ ናብ ኣምላኽ ብምምጻእ ነዚ መንፈሳዊ ሃብቲ ከም እንደልዮ ንነግሮ። ንሱ ክባርኸና እዩ ዝደሊ። ከመይ ደስ ዘብል ነገር እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ሙሴ ንሞት ከም ዝዳሎ ድማ እስካ ኸንርኢ ኢና። ኣብዚ ናብ ሓደ ዝሕዝን ስፍራ ኢና ንመጽእ ዘሎና። ንሙሴ ንነዊሕ ግዜ ከም ዝሰዓብናዮ ይፍለጥ። ሙሴ ካብ ኦሪት ዘፍጥረት ጀሚርና ስለ ዝጸሓፈ ካብ ኦሪት ዘፍጥረት ጀሚርካ ክሳብ ኣብዚ ዘለናዮ ምዕራፍ ብሓደ ከም ዝነበርና ኮይኑ ክስምዓናን ክርዳአናን ጽቡቕ እዩ። እስከ ካብ 12 ስጋብ 14 ንረአይ። እግዚኣብሔር ድማ ንሙሴ በሎ፣ ናብዚ ኸረን ዓባሪም ደይብ፣ እታ ንደቂ እስራኤል ዝሃብክዎም ምድሪ ኸዓ ረአያ። ምስ ረአኻያ ድማ እቲ ኣኼባ ኣብ በረኻ ጺን ክቋየቖኒ ኸሎ ኣብቲ ማይ ኣብ ቅድሚ ዒንቶም ከይትቕድሱኒ ንቓለይ ስለ ዝዓለኹም ከምቲ ኣሮን ሓውኻ እተኣከበ ንስኻ እውን ከምኡ ናብ ህዝብኻ ክትእከብ ኢኻ። እዚ ኣብ ቃደስ ኣብ በረኻ ጺን ዝነበረ ማይ መሪባ እዩ ከም ዝበሎ ኣብዚ ኣብ ዘኽልቁ 27 ካብ 12 ስጋብ 14 ንርኢ ኣሎና። እዚ ኣምላኽ ነዚ ከውሒ ክዛረቦ ኣዚዝዎ ክንሱ ክልተ ግዜ ዝወቕዓሉ ግዜ እዩ ዘመልክት። ኣምላኽ እቲ ንሙሴ ዝገበሮ ተግባር ኣንጻር ትእዛዝ ኣምላኽ ዝተፈጸመ ዕልወት ከም ዝኾነ እይነግሮም። ከምዚ ብሰንኪ ምግባሩ ኸዓ ሙሴ ነታ ናይ ተስፋ ምድሪ ክሪኣ ደኣ እምበር ከኣትዋስ ኣይተፈቕደሉን። ንተምሃሮይ ብዛዕባ ሙሴ ናብታ ናይ ተስፋ ምድሪ ምእታውን ዘይምእታውን ይሓቶም እየ። ብዙሓት ካባታቶም ከምዘይኣተወ እዮም ዝምልሱ። ሕልፍ ሕልፍ ኢሎም ግን በላሕቲ ተምሃሮ ሙሴ ከምዝኣተወ ይምልሱ። እወ ብርግጽካ ኣትኡ ኣብቲ ጐይታ ኢየሱስ ምስሉ ዝተለወጠሉ ጐቦ ምስ ሙሴ ከም ዝነበረ ምስ ትዝክር እዚ ዝብሎ ዘለኹ ክርዳእካ እዩ። እዚ ግን ድኅሪ ሞቱ እምበር ኣብቲ ዝነበረሉ ብሕይወት ኣትዩ ማለትና ኣይኮነን። እዚ ምዕራፍ ዝነግረና ዘሎ ግን ነታ ናይ ተስፋ ምድሪ ብዓይኑ ጥራዩ ክርያ ዝኸኣለ ኣምላኽ ናብታ ናይ ተስፋ ምድሪ ከኣቱ ኣይፍቐደሉን። ትርኢዶ ኣለኹም ዘይምእዛዝ መንፈሳዊ በረኸትና ካብ ምርካብ ከም ዝዓግተና ምጥርጣር ዘይምእዛዝ ይወልድ። ንሙሴ እምበኣር እዚኡ ኣጋጢሙዎ። ቀጺና ክንርኢ ከለና ሙሴ ኸዓኒ እግዚኣብሔር ከምዚ ኢሉ ተዛረቦ፣ እቲ ኣኼባ እግዚኣብሔር ጓሳ ኸም ዘይብለን ኣባጊዕ ከይከውንሲ ኣብ ቅድሚኦም ዝኣትውን ዘውፅኦምን ዘእትዎምን እግዚኣብሔር ኣምላኽ መናፍስቲ ዅሉ ሥጋ ኣብ ልዕሊ ዝኣኼባ እዚ ዝኸውን ሰብኣይ ይመድብ። እግዚኣብሔር ከዓ ንሙሴ በሎ፣ እያሱ ወዲ ነዌ መንፈስ ዘለዎ ሰብኣይ ናባኻ ውሰድ፣ ኢድካ ድማ ኣብ ልዕሊኡ ኣንብር። ኣብ ቅድሚ ካህን ኣልኣዛር ኣብ ቅድሚ ዅሉ ኣኼባን ከዓ ደው ኣብሎ፣ ኣብ ቅድሚኦም ድማ ኣዘዞ ይብል ዘኽልቁ 27 ካብ 15 ስጋብ 19። ንሙሴ ዝትክእ ሓደ ሰብ ክህሉ ነይርዎ። እቲ ዝትክእ ሰብ ግን መንፈስ ኣምላኽ ዝሓደሮ ክኸውን ይግብኦ። ኣብዚ ኽብሎ ዝደሊ እቲ ምንባር ኢድ ኣይኮነን ሓይሊ ክሓልፎ ዝገበረ። እዚ ኢድ ምንባር ዘመልክቶ ነገር እንተሎ ናይ ሕውነት ወይ ናይ ሕብረት ምልክት ክኸውን ከሎ እዩ። ቤተ ክርስቲያን ንጳውሎስን በርናባስን ኢዳ ኣንቢራ ናብ ኣንጾኪያ ከም ዝለኣኸቶም ንዝክር ኢና። እቲ ምንባር ኣዳው ግን ሓይሊ ሂብዎም ዶ ኣይሃቦምን። እቲ ሓይሊ ካብ መንፈስ ቅዱስ እዩ መጺኡ። እቲ ናይዚ ምንባር ኣእዳው ምልክት ነዞም ሰባት ናይ ደገፍ ወይ ናይ ሕብረት የማናይ ኢዳ ከም ዝሃበቶም ዘርኢ ምልክት እዩ። እዚኡ ትርጉም ናይ ምንባር ኣእዳው። እያሱ ተከዓ ሙሴ እዩ ነይሩ። ሙሴ ነቲ ስርሑ ምስ ወደአ እያሱ ነቲ ዕዮ ክቕጽሎ ነበሮ። ናብ መጽሓፍ ኢያሱ ምስ ኣተና ብዛዕባ እዚ ሰብኣይ እዚ ብዙሕ ክድመሃር ኢና። ኢያሱ ግን ነቲ ናይ ሙሴ ዕዮ ክትክኦ ከም ዘለዎ ምስ ተሓበሮ ብጣዕሚ ተገሪም እዩ ክኸውን ዝኽእል። በቲ ግዜ እቲ ንሱ ክምረጽ ኢልካ ክትሓስበሉ ዘይትኽእል ኩነታት እዩ ነይሩ። ምኽንያቱ ኸዓ ንሱ ካብ ካልኦት ሰባት ተፈልዩ ይረአ ኣይነበረን። ኣብቲ ግዜ እቲ ኢያሱ ዓብዪ ዓቕሚ ኣለዎ፣ ንፉዕ መራሒ እዩ፣ ክእለት ኣለዎ ወዘተ ዝብሉ ዘረባታት ይስማዕ ኣይነበረን። እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ከዓ ኢያሱ ከምኡ ስለ ዘይነበረ እዩ። ንሱ ከም ማንም ሰብ ነይሩ። ኣምላኽ ከዓ ብሓደ ዝረአ ነገር ዘይብሉ ሰብ ተጠቒሙ ብዙሕ ክሠርሕ ከም ዝኽእል እዩ ከርእዮም ደልዩ። መጽሓፍ ኢያሱን መሳፍንትን ብዙሓት እዮም ዘጸናንዑኒ። እዘን ክልተ መጽሕፍቲ ብጣዕሚ እየ ዝፈትዎም። ምኽንያቱ ኣምላኽ ብሓደ ዝረአ ነገር ዘይብሉ ሰብ ገይሩ ብዙሕ ክሠርሕ ከም ዝኽእል ስለ ዘርእዩኻ እዩ። ሓደ ሰብ ፍቓድ እውን ኣምላኽ እንተ ደኣ ሂቡ ኣምላኽ ብተራ ሰብ እውን ክጥቀም ይኽእል እዩ። እዚ ማለት ከዓ ቑላን ዓይን ንዓኻትኩምን ክጥቀመልና ይኽእል እዩ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገን ይኹን። ስለዚ ከም ዝረአናዮ ኢያሱ ተመሪጹ። ንሱ ናይ ሙሴ ቦታ እዩ ክወስድ ተረቒሑ። ኣብቲ ግቡእ ሰዓቱ ማለት ሙሴ ኣብ ዝሞተሉ ግዜ ኢያሱ ቦታ ናይ ሙሴ ተኪእዎ። እታ ናይ መወዳእታ ሓሳብ ክንርእያ ከለና ሙሴ ድማ ከምቲ እግዚኣብሔር ዝኣዘዞ ገበረ። ንኢያሱ ወሲዱ ኣብ ቅድሚ ካህን ኣልኣዛር ኣብ ቅድሚ ኩሉ ኣኼባን ደው ኣበሎ። ንሱ ኸዓ ኣእዳዉ ኣብ ልዕሊኡ ኣንበረ። ከምቲ እግዚኣብሔር ብሙሴ ተዛረቦ ድማ ኣዘዞ ይብለና ዘሁልቁ 27 ካብ 22 ስጋብ 23። እተፈተኹም ሰማዕቲ፣ ነዚ ምሸት እዚ ዝነበረና መደብ እዚ ሰማዕኩምሞ ዩ ነይሩ። ኣብ ዝቕጽል መደብና ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ ኩሉ ብዝሓልኩም ልዋም ለይቲ
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ። ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና dimtsi.bisrat@gmail.com ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። ኣሜን።